znanjem do spoznaja.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam čestiti i blagoslovljen Božić i svako dobro vama i vašim najmilijima u ovo božićno vrijeme. Vi slušate emisiju Znanjem do spoznaja, a moje ime je Petar Bilobrk i urednik sam i voditelj emisije. Mog gosta, vjerujem, već poznate u našoj današnjoj emisiji, s nama će biti i s nama jest ministar vanjskih i europskih poslova, doktor znanosti Gordan Grlić Radman. Gospodine ministre, dobrodošli u studio Radio Marije i sretan vam i blagoslovljen Božić.
Hvala evo i vama isto i vašim slušateljima, sretan i radostan Božić, blagosloveni božićni blagdani.
Evo, kako krenuti u ovo božićno vrijeme u našoj emisiji nego prigodno? Krenut ćemo od nekih promišljanja o Božiću, pa ćemo ipak morati, htjeli to ili ne htjeli, krenuti prema onim malo težim temama s kojima se svakodnevno susrećemo u našem životu, a one su usko vezane uz obnašanje vaše dužnosti ministra vanjskih i europskih poslova. Božićno je vrijeme, evo, možete li se prisjetiti Božića u svojoj mladosti i u svom dječaštvu? Kako se ono obilježavalo i slavilo u vašoj roditeljskoj kući?
Pa zapravo i roditeljska kuća, ali i kuća bake i djedova. Otac je bio veterinar, službenik, mama je radila u trgovini i onda bi mene uvijek poslali baki i djedu, tako da sam zapravo, su mi najsnažnija sjećanja ostala upravo od bake i djeda. To je znači selo Prisoje, Buško Blato, Duvanjska općina. Imao sam jedno 5 ili 6 godina kad sam bio kod bake i dida i ono badnica, taj dan bio je svečan, svi su nešto užurbano radili, nisu radili, ali znam da je baka pila vodu i koricu kruha i kaže, moj sinko, danas je nemrst, poslije nemrst, ali djeca mogu svašta jesti. Ali u svakom slučaju bilo je puno tog neke drage užurbanosti i znam kada je došla večer, onda se nešto pojelo, bio je kiseli kupus i kuhani, odnosno vareni krumpiri kako su zvali. I sad ta djeca, i bilo je i starije dobi, i moj mlađi ujak, iščekivanja, predvečer prije ponočke išli smo u izbu, odnosno tamo gdje je bilo blago. Blago. Naši su ljudi nazivali blago stoku, jer zapravo to je bilo blago, njima vrijedno. I sjećam se da bi djed uzeo bukaru crnoga vina, uzeo bi soli morske, uzeo bi pšenice i onda se radio taj jedan ritual. A prije toga bi se usjekao badnjak koje bi did negdje donio od nekuda, iako tu nije bilo baš šume, to je sve bila kamen krš, golet, ali svejedno bi donio taj badnjak, napravio znak križa i onda bi stavio da to gori i to je gorilo danima. I onda smo došli u tu izbu gdje je bilo blago, čak jedna pregrada gdje je bila kao nekada ovčarica, gdje su bile ovce. I onda bi se tu molilo vjerovanje, Oče naš, Zdravo Marija i Slava Ocu. I onda bi se išlo redom od, ne znam, junice, konja i tako. Tu bi se davalo to vino, sol. I onda je bila pogača. Kod nas, dakle, ja se sjećam, trebalo je najstariji član obitelji, čeljaci, to je bio didi, najmlađi, bio sam ja njegov unuk, ali bio je tu i mlađi ujak. Ali netko je trebao držati ovna za rogove kako bi se ta pogača prelomila preko tog ovna i najveći komad bi naravno ostao onome koji bi uspio prelomiti taj najveći dio. Umakao bi se u crno vino i davalo bi se znači ovnu, a ostatak bi ostao za ručak drugi dan. I onda se išlo i naravno da se molilo vjerovanje i Oče naš, Zdravo Mario, Slavo Ocu. I onda se sjećam da sam ja s djedom išao na ponoćku. Točno se mise ne sjećam, ali znam da je poslije mise, to je bilo, čestitali su svi Božić, pucale su prangije, to je nešto kao mačkole, ja ne znam, to su bile neke sprave gdje su dječaci o tome lupali, to je bilo puno vriske, radosti, buke, ali bilo je puno veselja. I onda bi, kad bismo se vratili s polnoćke, onda bi naravno i svi ostali išli od kuće do kuće, pa bi se čestitao Božić. Dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo. Neko bi to skratio na taj način, neko bi još rekao faljen ili valjen Isus. Valjen Isus i Marija, ovisi je li to bilo F ili V. Tu se razlikovale zapravo te nijanse donjeg i gornjeg kraja. Onda bi netko odgovorio, vaza Isus hvaljen bio, ili bi odgovorio, istebon Bog da zajedno. I tako to je bilo jako lijepo. Onda bi dijelili lješnjake, orase, smokve, pila bi se rakija, lozovača i tako. Ali na Banjicu isto se dolazilo u kuće i onda bi se govorilo, isto tako, hvaljeni si Marija, na dobro vam došla Badnja večer. I onda vaza Isus hvaljen bio, istebom Bog da zajedno. Eto, tako to su te bili ti lijepi običaji. Naravno da je kuća bila puna slame i mi smo djeca trčkarali, bili smo budni cijelu noć. A drugi dan se naravno, bio je obilat ručak, jeo se naravno kupus, suho meso, palile su se svijeće. Kod nas uvijek su bile tri svijeće lojanice, koje bi bile negdje u jednoj staklenoj posudi, naravno galon, i onda bi najstariji član obitelji, to je bio djed, glava kuće, on bi palio svijeću. I onda se molilo isto tako vjerovanje, Oče naš, zdravo Marija, slava Ocu, i sad kad bi se sve pojelo, onda je to bio trenutak iščekivanja, gašenja tih svijeća. Ona se nisu mogle samo tako puknuti, nego bi did smočio komad kruha u crno vino i onda bi kapao. I kako bi mu zapravo ruka obično malo tresla, to je trajalo minutama, a svi su morali moliti. I sad naravno djeca uvijek gledaju i mole da što prije on to završi. Ali to je bilo jako lijepo i sve skupa. E to mi je ostalo doista u jednom lijepom sjećanju.
Evo, sve ovo što ste sad nam ispričali o božićnim običajima u vašoj roditeljskoj i u kući vašeg djeda i bake, zapravo vratilo mi je neke slike i uspomene, i vidio sam negdje tamo u nekakvom kutu šporet, kako bi se reklo, i kupus kako se kuha cijelu badnji dan i cijelu badnju večer, da onako miriše svima, a svi poste. Jedva čekaju ponoć.
Pa to su vam bila, znate, u jednom prijelazu, ja bih rekao 60. godina, nekad su bile, meni je pokojni did pokazivao i staru kuću gdje su bile komaštre, gdje je bilo ognjište. Tu je recimo bilo više prostora da se može badnjak donijeti, jer badnjak bi tu stajao negdje do Sveta tri kralja i on bi negdje, znači, uoči vodokršća, odnosno sedmoga bogojavljenja, onda bi se ostatak pepeo i lugarak tako nosilo se to po polju, podvornice, tamo gdje su bile šljive. Moj djede je imao i šljivik, ali i vrta, znači gdje su bile jabuke, onda bi se to negdje stavljalo u zemlju tako da to donese ploda, i eto, to je tako bi sve bilo vezano uz taj Božić.
Evo, nekako danas kada imamo sve skupa i sve nam je dostupno, čini mi se da smo izgubili jako puno te božićne običaje u našim domovima. Vrijeme nosi svoje, život ide, posao moramo raditi, pa tako i vi kao ministar u Vladi Republike Hrvatske često izbivate iz svog doma zbog posla i od svoje obitelji. Uspijevate li barem za blagdane provesti više vremena s njima?
Pa upravo zbog te radosti, tog nekog snažnog osjećaja koju su mi doista usadili baka i djed. S druge strane, danas kad sam se pripremao za vašu emisiju, onda sam htio te neke možda praznine ili nešto učvrstiti spoznajama koje su možda nedostajale ili su izbjegle mom sjećanju, pa sam razgovarao s mamom. Onda mi ona po prvi put rekla, ja nisam to znao, znači dok bih ja bio u selu kod bake i dida, oni su u veterinarskoj stanici gdje je mama i tata, gdje oni jesu bili, tata je 58. za Božić donio prvi bor. I to je bilo u Prisvoju, prvi, to je bilo čudo, jer bora nekada nije bilo. I kaže da su oni njega kitili vatama, nekakvim bombončićima i cukrama, znate, onom kockicama šećera koji bi zamotalo neki papir, celofan ili neki tako svečani i tako dalje. Znači, bio je i bor. Ja to nisam znao, jer sam bio doista mali. Tako da tek kad smo došli u Sesvete, kad smo se doselili 67. godine, onda sam se sreo zapravo prvi put doista vidno sa zborom. Jer su svi u Zagrebu kitili bor. Ali kako ne, meni je Božić apsolutno i nedjelja kad smo za ručkom, supruga i djeca i svi se vole naći zajedno i u molitvi i tako njegujemo naravno obiteljsko zajedništvo. To nam je apsolutno primarno.
Evo, uz obiteljsko zajedništvo, ono što vas odlikuje u vašem poslu jest i njegovanje zajedništva Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske. To ste radili i kao veleposlanik u mnogim zemljama, pa i sada kao ministar vanjskih i europskih poslova. Prije nekog vremena, mislim da je to bilo negdje kasna jesen, gostovali ste ovdje kod nas u studiju Radio Marije i najavili smo tada prvi susret hrvatskih nacionalnih manjina koji se održao u Novalji od 6. do 8. listopada. Na tom susretu su se predstavili Hrvati iz Mađarske. Pokrovitelj tog susreta je bilo vaše ministarstvo, odnosno vi. Pa evo, možete li reći kao jedan od pokrovitelja ali sudionika tog susreta, jeste li zadovoljni održanim susretom i zapravo koji su plodovi na tom susretu ili će ih biti kasnije?
Pa zapravo ja se zadovoljam zbog zadovoljstva drugih. A ovaj put smo to priredili Hrvatima koji su u Mađarskoj i koji su odlično organizirani, Hrvatska državna samouprava. Tamo imate u Mađarskoj 9 podetničkih skupina. I to je nama zapravo bio pokazatelj upravo ti susreti koji su bili 2-3 dana, koji su obilovali raznim događajima, kulturnim predavanjima, susretima, bilo još i par mojih kolega ministara i gradonačelnik gospodin Ivan Dabo koji to fantastično organizirao dolje i moje kolegice i kolege i Središnji državni ured. Zapravo svi smo tu bili, Hrvatska matica iseljenika, svi smo bili tu, apsolutno sve institucije koje su nužne kako bi ugradile taj osjećaj da država uz njih. Ja se radujem evo drugom susretu s Hrvatima u Boki Kotorskoj, Bokeljima, Hrvatima Boke i Kotorske, Crne Gore, i mislim da je to apsolutno važno uvezivanje Hrvata, Hrvatske manjinske zajednice, ali ne samo Hrvatske manjinske zajednice, nego i Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su najstariji narod, koji su konstitutivni narod, i jer su upravo i u Novalji bili predstavnici i kako Hrvata iz Vojvodine, iz Srbije, tako i Hrvata iz Crne Gore i naravno Bosne i Hercegovine. Imali smo upravo jednu minijaturu svih tih naših manjinskih zajednica, njihovih predstavnika i upravo njihova radost, njihovo pozitivno ti rezultati ili analiza tih naših susreta pridonose zapravo našoj snažnijoj motivaciji organiziranja narednog sastanka.
Evo sad ste nam i ekskluzivno i najavili iz koje zemlje dolaze Hrvati koji će biti predstavljeni na drugom susretu hrvatskih nacionalnih manjina. Vjerujem da će se to dogoditi u Novalji i sljedeće godine. Znači li to zapravo da kao ministar, ako budete i ministar vanjskih i europskih poslova ili neke drugog resora, ćete podržati takve susrete i dalje, neovisno i o službi koju ćete i dužnosti obavljati?
Pa naravno, nije to samo to zbog toga što sam ministar vanjskih poslova, nego netko tko je rođen u Bosni i Hercegovini, netko tko je, znači, život s obitelji preselio ovdje i ja sam isto tako živio kao useljenik u Švicarskoj, znači imam taj osjećaj kako je biti izvan domovine, kako je voljeti zapravo domovinu izvan i kako idealizirati domovinu u kojoj ne živiš, i prenositi zapravo sva ona vrijedna iskustva i znanja u domovinu, i kad imate ono svoj, kad si svoj na svome, kad si okružen svojim, kad možeš razgovarati na svom jeziku i kad ne moraš biti pitan zbog ovog ili onoga, nego ti osjećaš svoj identitet, svoju kulturu, I dijeliš i dobro i zlo, mislim da je to najvažnije pitanje osjećaja pripadnosti. I zato čini mi se živjeti vani pa se vratiti, onda upravo jača taj osjećaj pripadnosti još više.
Evo, spomenuli smo Bosnu i Hercegovinu, nekako u našem javnom diskursu je sve prisutan govor o Hrvatima u Bosni i Hercegovini i važno je govoriti i podsjećati i Hrvate u Hrvatskoj na sve ono s čim se oni susreću, ali nekako imam osjećaj kao da smo zapostavili u javnom prostoru, poglavito u medijima, spominjati i govoriti o ulozi i važnosti Hrvata iz Boke Kotorske, dakle recimo u Crnoj Gori ili u nekim drugim zemljama gdje ih ima jako puno. Poglavito mislim na Boku Kotorsku, s obzirom na to da je tamo i zaljev hrvatskih svetaca, dakle taj kraj je dao niz svetaca i blaženika, od svetog Leopolda Bogdana Mandića, blažene Ozane Kotorske, blaženog Gracija iz Mula i još mnogo svetih osoba koji su tamo živjeli, a da ne spominjemo ovih koji su dali veliki obol u očuvanju hrvatskog identiteta i kulture Hrvata u Boki Kotorskoj.
Slažem se s vama da mi zapravo moramo od samih početaka krenuti, znači od edukacije, obrazovanja mladih ljudi, osvješćivati, znači moramo u nastavni program, u kurikulum unijeti upravo te odrednice hrvatskog identiteta, gdje Hrvati žive. Hrvati u Hrvatskoj moraju znati povijest. Moraju znati da su Hrvati Boke i Kotorske uvijek pripadali Hrvatskoj, bez obzira na i promjene međunarodne zajednice i naravno i geopolitičke promjene, ali Boka Kotorska neotuđivo prostor, dakle kulturološki, duhovni prostor Hrvata, tamo svaki kamen govori, uvijek to ističem, tamo svaki kamen govori hrvatski. Imate mjesto Perast u kojem imate 21-22 katoličke crkve, gdje je nekada živjelo jako puno Hrvata, danas je nažalost malo, ali ti su spomenici ipak svjedoci jednoga vremena. Kako god, Hrvata jest malo u Boki Kotorskoj, ali mi ne smijemo zaboraviti da je to isto tako hrvatska zemlja, da ga nastanjuju i dalje Hrvati i moramo se boriti za svaki spomenik, svaku crkvu, kako ne bi nestala, iščezula pred naletom nekih drugih identiteta. Moramo zaštititi taj hrvatski identitet i kao članica Europske unije, gdje je hrvatski jezik i službeni jezik, naravno i moramo tu baštinu i proglašavati uvijek nematerijalnom kulturnom baštinom, zaštititi zapravo sve te naše vrijednote kulturne. Evo, i vi ste rekli zaljev blaženika, svetaca, što više osvješćivati mlade ljude, odlaziti, organizirati seminare i vodiče i naravno i u dogovoru sa Crnom Gorom, oni moraju respektirati u svim svojim i muzejima i u povijesno, dakle i crkve, kulturološki znati što je zapravo katoličko, kršćansko, naravno ono zapravo pripada na koncu ta kultura Boke Kotorske, ona pridonosi bogatstvu i same Crne Gore. Prema tome, Crna Gora se ne bi trebala bojati prisustva katoličke crkve i Hrvata u Crnoj Gori, koji su na koncu i lojalni građani Crne Gore, ali sigurno da će Hrvatska snažno podržavati, inzistirati, naravno da i predstavnik Hrvata u Crnoj Gori bude isto tako i u Narodnoj skupštini, a osobito će nam biti velika radost da i dalje vidimo i u predstavniku izvršne vlasti, kao recimo ministra, kao što je to bio Adrijan Vuksanović. I snažno podupiremo Hrvatsko nacionalno vijeće na čelu sa Zvonimirom Dekovićem, i koji u Donjoj Lastvi imaju taj dom, da taj dom koji su oni gradili 20. godina konačno ih postane njihovom trajnom vlasništvu.
Evo, spomenuli ste dogovor s Crnom Gorom. Ne mogu ne završiti ovaj dio emisije, da ne spomenemo hrvatski školski brod Jadran. Ima li tu nekih pomaka?
Pa o tome sam razgovarao i sa ministrom koji je bio nedavno ovdje. Mislim, mi razgovaramo stalno. To je hrvatsko vlasništvo i o tome, mislim, nema govora. Mi to stalno ističemo i mi plediramo na i naravno i svijest, i političku svijest i Crne Gore, s obzirom na činjenicu da Hrvatska podržava Crnu Goru na putu u Europskoj uniji. Crna Gora je i članica NATO saveza i sigurno da je ono što je naše, što je oteto u nekom trenutku, bilo da to crnogorske vlasti moraju raditi na tome da se to vrati. I sva otvorena pitanja, mi smo Crnoj Gori dali 30 godina da se ipak suoči s prošlošću, u svemu tome nikada nismo inzistirali ili ucjenjivali. Pomogli smo da pače za članstvo u NATO-u, ali međutim sad je prošlo doista jedno veliko razdoblje. Imamo i nove ministre, novu vlast, ali koji su naslijedili određene dugove, određene otvorena pitanja koje moraju s nama rješavati. To je isto ne samo pitanje školskog broda Jadran, koji je zapravo sada jedno simboličko i principijelno pitanje, nego tu je isto granica na moru, tu je ošta logorašima. Evo, postavili smo ploču Morinj, mislim, u Morinju, to je isto veliki napredak. I naravno neka druga još otvorena pitanja koja trebamo svima riješiti.
Evo, gospodine ministre, u prvom dijelu emisije ćemo toliko razgovarati, sad ćemo poslušati jednu božićnu pjesmu.
Zvona, zvona je Božiće, moj se narod raduje.
Tiha pjesma čuje se.
Poštovani slušatelji, evo nakon ove lijepe božićne pjesme mi nastavljamo s emisijom Znanjem do spoznaja u kojoj nam je gost ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, doktor znanosti Gordan Grlić Radman. Gospodine ministre, u prvom dijelu nekako najupečatljiviji dio nam je ostao, vjerujem i našim slušateljima, vaše prisjećanje na božićno vrijeme u vašoj mladosti. Spomenuli ste nekoliko navrata i vašu majku koju smo zaboravili na početku emisije pozdraviti, a znamo da je vjerna slušateljica Radio Marije. Ovim putem je pozdravljamo.
Majka Danica, je ona sluša ovaj, sigurno, da.
Sigurno sluša i evo pozdravljamo sve naše slušateljice i slušatelje još jedan put i želimo im čestiti i blagoslovljen Božić. A, u ovom svetom božićnom vremenu nekako ne možemo, kako rekoh i ranije, ne razgovarati o poslu. Odnosno, o ne baš nekim svečarskim temama, iako bismo sad svi rado ovdje i slavili Božić, ali Božić se slavi i radom. Svi nekako mislimo da je od svih resora u Vladi Republike Hrvatske zapravo najmanje problema u vašem ministarstvu, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Zapravo samo ime sugerira da su tu najljepši oni fini poslovi koji se obavljaju, diplomacija, putovanja i tako dalje. No, svakodnevni život je surov i pokazuje nam i one suprotne stvari, suprotna događanja. U posljednje vrijeme smo i svjedoci događanja na području Svete zemlje koja bi zapravo trebala uživati cijelo vrijeme nekakav mir i blagostanje. I ne možemo ne spomenuti se ovih događanja u Svetoj zemlji, odnosno ratnih zbivanja na tom području. Pa možete li nam reći koliko je bilo izazovno na početcima tih ratnih događanja pomoći Hrvatima, vratiti ih kući, žive i zdrave, naravno one koji su izrazili želju da se vrate kući. S obzirom na to da je to područje i za nas kršćane, katolike, sveto, često se tamo i hodočasti. I u to vrijeme su bili i hodočasnici iz Hrvatske ovoga, u Svetoj zemlji.
Da, evo, točno je, zapravo bi se na neki način pokazali zapravo i, ja bih rekao, i razumijevanje, ali naravno i kazali ste onu drugu stranu koja je vrlo, vrlo delikatna i koja se uvijek propitkuje, a zapravo koja se opet i podrazumijeva, a to je pružanje konzularne pomoći, humanitarne pomoći, diplomatske pomoći, političke pomoći našim državljanima koji se nađu u situacijama kada, koje zahtijevaju naše djelovanje. Jel to evakuacija, jel to repatriacija, znači povratak u Republiku Hrvatsku zbog određenih ugroza, ili zbog čisto tako banalnih situacija, ali ovdje prije svega kada govorimo ovdje o Svetoj zemlji, znači koja je, evo, bio je u trenutku kad su naši 7. listopada bili hodočasnici dolje, Hamas je teroristička organizacija izvršila brutalni napad na Izrael i u jednom danu ubila na brutalan način oko 1400 ljudi. U tom trenutku su na nekim drugim dijelovima Svete zemlje bili naši hodočasnici koji su onda tražili našu pomoć i mi smo osigurali njihovu evakuaciju, odnosno povratak u Republiku Hrvatsku, i to je doista nama puno značilo. Vidjeti njihovo naravno i zadovoljstvo i zapravo vidjeti rezultate tih naših intervencija zajedno s veleposlanstvom u Tel Avivu, ali tu nije zapravo završila naša pomoć, asistencija. Mi smo također iz Gaze, evo 23 uspjeli evakuirati koji su hrvatski državljani, imaju hrvatske isprave, i osigurati im povratak u Republiku Hrvatsku. Ova godina je doista bila obilježena ovakvim situacijama, evakuacijom, pružanjem konzularnih pomoći, repatriacijom, pa govorimo eto, od Zambije, od preko Sudana, ovdje isto ovi naši hrvatski državljani koji su bili zatočeni, odnosno zatvoreni zbog izgreda u Ateni 7. kolovoza na onoj utakmici, sjećate se, gdje je ubijen jedan grčki navijač i tako dalje. Sada vidimo evo da su oni pušteni, to je važno, da su oni mogli dočekati Božić sa svojim roditeljima, sa svojim obiteljima. Oni jesu punoljetne osobe, ali to nije bilo lako i to iziskivalo. Vidjeli ste da je javnost bila podijeljena, da je bio veliki pritisak i na diplomaciju, iako je to i pravosudno bilo pitanje, ali nama je bilo primarno osigurati, naravno, ubrzati proces pravosudni, ali osigurati prije svega njihovu sigurnost u tim zatvorima, jer u zatvorima uvijek imate situaciju koje su, gdje su razni državljani, znači izvrgnuti isto tako određenim napadima, tučnjavama koje završavaju sa smrtnim posljedicama, a ovdje se radilo o starijim maloljetnicama i tu smo posebnu pozornost pokazali i molili upravo za tu njihovu sigurnost i mislim da smo u tome jako uspjeli i da su se evo svi sretno zadovoljni su se vratili, naravno sa određenim i prekršajima i prekršajnim kaznama.
Zapravo kad ste već spomenuli ove naše navijače iz koji su bili zatvoreni u Grčkoj, u početku je to bilo zaista onako izgledalo bezizlazna situacija u kojoj je malo tko vjerovao da će ih Grci zapravo i pustiti na slobodu, ali evo, diplomacija učinila zapravo svoje, a i pravosuđe i
pa
njihovo i naše.
Pa svi zajedno smo naravno i svatko je, pa i roditelji, pa čak i klub Dinamo, pa svi dobronamjerni i dolje ljudi i prijatelji u Grčkoj, isto tako svatko je radio na svoj način, pa naravno i odvjetnici, svatko je dao svoj obol.
Evo, mi ćemo s Grčke otići malo na drugi kraj svijeta, ipak ljepša tema, božićno je vrijeme. Nedavno ste bili u Australiji i na Novom Zelandu, sreli ste se s našim ljudima koji zapravo dugo žive tamo, mnogi su od njih i rođeni na tim područjima. Što kažu oni, žude li oni za povratkom u domovinu i jesu li zapravo uspjeli prenijeti na svoje potomke tu istu ljubav koju gaje prema Hrvatskoj, na koji način se to očituje?
Pa vidite, u Australiji žive jako puno evropskih naroda, jer to je novi kontinent, tako da i Hrvati koji su došli tamo, oni su došli kao evropski narod, oni nisu bili stranci od samih početaka i bili su jako dobro integrirani. Naravno, jesu marljivi, jesu vrijedni, jesu poduzetni i ostvarili su doista dolje uspjehe kako kao poduzetnici, pa čak i u politici. Oni su poznati vinari, poznati vinogradari, poznati biznismeni, ulagači i oni čine, pridonose jako puno kvaliteti i standardu australskog društva. Negdje je gotovo 300.000 Hrvata u Australiji, ali tu više ne možemo govoriti, znate, o prvoj generaciji koja gotovo da je nema, nego o drugoj, trećoj, čak i četvrtoj generaciji. I mnogi ne znaju jezik, ali izuzetno imaju razvijen osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu, jer je dolje biti Hrvat dobro, Hrvati uživaju reputaciju. Znači, Hrvati su poštovani kao narod koji upravo pridonosi razvijanju svih tih ukupnih vrijednosti na kojima počiva australsko društvo. Ja sam se, naravno, obišao sam u tih 8 dana sve uzduž i poprijeko. Moj prvi susret bio i u Pertu, gdje sam isto i bio, tamo je isto i otac svećenik Nikola Čabraja, koji je preko 40 godina. I tamo sam našao neke ljude iz moga isto rodnog kraja, duvenskog kraja, i znam da se jedan čovjek koji je bio iz Mandena sela kod Tomislavgrada rasplakao kada je saznao da sam ja iz Prisoja i tako dalje. Naravno, ali ja nisam zanemario zapravo i sve druge, nisam ja tu bio lokalno, ali je, ljudi ti prilaze. Prema tome, tamo sam vidio ljudi iz svih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, sa svima sam razgovarao, onda u Sidniju osobito, pa u Adelaidu, naravno prije toga u Kamberi, u glavnom gradu gdje sam imao i dobre bilateralne susrete, u Melbourneu. Ja sam u tih 8 dana imao zajedno sa New Zealandom, imao 28 susreta s dužnosnicima i s parlamentarcima. Hrvati u Australiji su umreženi jako dobro i sudjeluju u političkom životu Australije, kako kao ministri, tako i u saveznom parlamentu. A da ne govorimo o New Zealandu, gdje su izuzetno dobro integrirani, imate tamo 3 ministra podrijetlom Hrvati, imate 3 parlamentaraca, imate glavnu, koja je druga po rangu, to je, ona je šefica kao pravosuđe, otprilike bi se tako mogao pod anglosaksonskom pravu nazvati, oni imaju drugačiju organizirano sustav. Njezina baka je iz Drašnica, imate jako puno u Novom Zelandu ljudi koji su uglavnom iz tog makarskog kraja, Primorja, oko Vrgorca, koji su dolazili još počev od 1860. godine, kada je vinovala loza stradala zbog peronospore, a kasnije prije Prvog svjetskog rata i filoksere, tako da su ljudi 4 mjeseca putovali da bi došli tamo i kopali, radili težak posao, kopali smolu, ostavili svoje živote, ali su uspjeli su i bili su, i Hrvati su u Novom Zelandu jedini useljenički narod kojeg su Maori zdušno prihvatili i jedini narod koji ima naziv Tarara. Tako da i to je isto jedna ovako zgoda. Ja sam imao doista divne susrete s vinarima, Babić, Šimunović. Čak sam dobio na dar, protokolarni dar ministra vanjskih poslova Novog Zelanda, dobio sam protokolarni dan od tog Winstona Petersa, vino Babić. Znači, možete misliti koliko Hrvati pridonose o sveukupnom društvu Novog Zelanda.
Spominjemo Australiju, poznato nam je da je australski sud otvorio i slučaj Hrvatska šestorka. Naši slušatelji, možda oni stariji, znaju o čemu je riječ, zapravo radi se o slučaju koji je zapravo izrežirala jugoslavenska UDBA.
Naravno, naši slušatelji znaju, zapravo i svi Hrvati, UDBA koja je se miješala u države, druge države, kao tajna služba, ubijala napredne Hrvate i koji su bili domoljubi, kako bi ona omogućila sve njihove aktivnosti. To su bili Hrvati koji su htjeli hrvatsku slobodu i naravno svojim metodama pokušavali stigmatizirati, znači, te Hrvate, odnosno i općenito hrvatski narod, kao narod koji bi trebao biti kao teroristički narod, narod koji je destruktivan. Tako da ova revizija ovog procesa, gdje je 79. postojao taj sudski proces gdje su tih šestorica trebali biti optuženi za terorističke čine koji su bili izmišljeni, a upravo je ta osoba koja je bila ubačena, znači pod imenom i prezimenom, dakle drugačijim nego što jest, kasnije on čak i priznao, i dakle bio je udbaš koji je upravo njima i podmetnuo zapravo sve ono i eksploziv i dakle i sve one neke kao dokaze koji su kasnije postali materijalni dokazi za donošenje odluke o njihovoj da su oni krivi. I čak i dio policije bio u tu umiješani, netko je čak bio i suspendiran ili su bili optuženi policajci. Oni su ipak jedan dio kazne odslužili. I sada zapravo revizijom ovog procesa želi se kao prvo, žele oni steći svoju satisfakciju, to njima treba, i naravno, a kroz su indirektno zapravo iskinuti stigmu sa hrvatskog naroda kao terorističkog naroda, a to je upravo u australskom društvu ova htjela UDBA napraviti. Ono što je prednost u ovom slučaju da Hrvatska može, znači hrvatsko pravosuđe, vlada, može ponuditi svoje iskustvo, svoju ekspertizu, upravo temeljem činjenice da jedna europska država pokrenula bila taj proces i što je konačno rezultiralo izručenjem dvojice pripadnika UDBA, Perkovića i Mustača, koji danas služe kaznu u Njemačkoj. Prema tome, Njemačka je bilo dan primjer kako i može poslužiti kao primjer isto australskim odvjetnicima kako bi lakše dokazali upravo sudioništvo UDBA u miješanju, znači UDBA u australsko društvo. To je bitna odrednica. Ja sam onda u pozdravnom tom govoru gdje su bili Australci rekao da Hrvatska doista može ponuditi svoje znanje i iskustvo, i pozvali smo naravno i odvjetnike, što god bude trebalo, možemo njima pomoći naravno. I u svakom pogledu hrvatska vlada želi pomoći šestorci, odnos koji nažalost jedan je već umro, mislim Mile Nakić, ali odvjetnicima da oni dobiju svoju zadovoljšanu.
Apsolutno. Evo, u vašem mandatu ministra vanjskih i europskih poslova obišli ste Hrvate u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Novom Zelandu. Do kraja ovog mandata imate li još u planu negdje posjetiti?
Pa sada jesmo, planirao sam i u Južnoj Americi, ako su već i bili moji prethodni tu i kolege iz Sabora i državni tajnik Milans i neki drugi još. Svakako je dobro, jer to je naš jedan potencijalni biološki bazen, druga, treća generacija koji bi htjeli se useliti u Hrvatsku, jednako kao i u Australiji. Ja sam u Australiji iskoristio mogućnost i podijelio sam 43 državljanstva u Australiji, 22 ili 3 državljanstva u Novom Zelandu. i tamo imate obitelji, 30 obitelji koje su se vratile u Hrvatsku. O tome recimo se manje zna. Obično se odlasci idu uz fanfare i veliku buku i galamu da se napušta, ne znam, Hrvatska. A onda kad se vraća u Hrvatsku i tako dalje, to nitko ne zabilježi. Ja poštujem da svaka zemlja ima naravno i dobre i loše strane. Mislim da Hrvatska ima puno, puno dobrih strana i da demokratska slika može upravo pridonijeti, upravo i povraci useljenje može pridonijeti revitalizaciji te demografske slike. S novim useljenicima, koliko sam čuo iz Južne Amerike, također bi se vratile prošle godine 30 obitelji, sad kad pomnožite sa članovim obiteljima, to je ipak veliki broj. Znači, Južna Amerika, svakako ove zemlje i Čile, i Argentina, Venezuela, sve te zemlje bilježimo, čuli smo, znači imamo podatak o tome da veliki broj Hrvata bi htio se vratiti od seliti u Hrvatsku, jer ono što je Hrvatska sada recimo na mapi svijeta, sigurna zemlja, a to je ovog trenutka postao broj jedan, sigurnost. S druge strane, sa hrvatskom putovnicom vi možete unutar Europske unije ići, dakle, bez vize. Možete i u Sjedinjene Američke Države isto i tako ići bez vize. Prema tome, to su sve prednosti.
Hrvatska putovnica otvara mnoga vrata, tako ćemo evo za nekoliko dana obilježiti prvu godinu članstva Hrvatske u Schengenu i u eurozoni. Jeste li zadovoljni tijekom događanja ovoj prvoj godini, koju zapravo ne bismo trebali niti previše kritizerski gledati, jer ulazimo polako u taj svijet europskih zemalja? I možda ono što naše slušatelje zapravo posebno zanima je to kakav je odnos Europske unije prema Republici Hrvatskoj, jel nas uvažavaju, jesmo li zapravo ravnopravni partneri, znamo, vidimo kadrove na televiziji kad dođe premijer Plenković ili neko od ministara, uvijek su dobro došli, prikazani su kao da su dobro došli.
Pa vidite, sada je, evo, spomenuli Schengen, eurozonu, Hrvatska sada potpuno integrirana u Europskoj uniji. Mi u Hrvatskoj, znate, kada nemamo baš mogućnost uspoređivati se, onda smo možda s nečim nezadovoljni i onda to nekako potenciramo. Međutim, kada odemo drugdje i kad imamo neke usporedne vrijednosti, pa kad vidimo kako je zapravo u svijetu sve zapravo relativno, onda zapravo počnemo cijeniti svoje. Ja kada želim čuti o Hrvatskoj doista dobro, onda rado poslušam ministra koji uvijek kažu: e, Gordane, vi imate najljepšu zemlju na svijetu. Onda ja kažem: da, ali naši ljudi uvijek kritiziraju. Ma kaže, oni, mislim, vi biste trebali biti osviješteni o tome da imate. Mislim, uspoređujte ono što drugi nemaju, vi imate. Morate biti svjesni onoga što imate. Nažalost, mi uvijek, mislim, zaboravljamo činjenicu, znate, kad kaže: ima doh, ne zna doh. Kad izgubih, sazna doh. Ja ne bih volio da mi izgubimo Hrvatsku. Za Hrvatsku uvijek se kaže: mi volimo Hrvatsku nekad, pa se tu natječemo tko voli više Hrvatsku i tako dalje. Za Hrvatsku treba živjeti. Ja u iseljeništu isto tako volim rado čuti, kaže: mi volimo Hrvatsku. Da, ali to je lijepo i mi to cijenimo kod vas. Ali isto tako, za Hrvatsku treba živjeti, ali i u Hrvatskoj svojim djelima. Vi morate, dakle, svi mi ovdje koji radimo za Hrvatsku, plaćamo porez, plaćamo zapravo sve ono, pridonosimo njenom razvitku, njenom boljitku, i Hrvatska je ovdje, tu je država. Naravno, gdje god Hrvati jesu, tu je opet na stanoviti način, to je duhovna Hrvatska. Ali Hrvatska kao zemlja, ona je ovdje, i naravno i Bosna i Hercegovina, jer Bosna i Hercegovina pripada geografski, politički, naslonjena je na Hrvatsku, koji je svaki treći Hrvat po statistici je podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, znači u Hrvatskoj. Prema tome, nama isto tako i Bosna i Hercegovina isto druga domovina. I tu isto, nažalost, su te sive zone, napušteni krajevi, evo govorimo o tom mom zavičaju, duvanjskom kraju. Tu recimo imam jedna prekrasna, jedna pjesma koju mi je postao istina Jan Livnjak, Jakov Pavić, ali jednog pjesnika Ante Ćurića iz Prisoja, koji je napisao, ako mogu ja reći, Kaže, pošalje mi vjetrom malo mirisa vriska, zavičaju mili, onog iznad stare kuće što smo je brokvom zatvorili. Pošalje mi i sliku djetinstva koju nemam, a u snovima je vidim. Donesi mi mir, da se odlaska svog ne stidim. Pošalji mi u rosi i malo vode s izvora, kamena ploda, da načas svoga prepozna, da se zna čijeg sam roda. Pošalji mi sve, zavičaju mili. Vjetru ništa na putu ne stoji, samo požuri jer u valovima njegovim svaka ura otkucaje broji.
Ja. Lijepa pjesma, pogotovo za one koji su malo dalje od svog zavičaja, vjerujem da se svi mogu pronaći ovim riječima. Evo ministre, izbori su pred svima nama, pa tako i pred vama. Posla je jako puno, puno toga je i napravljeno, ali treba još i napraviti. Uvijek pred nekakve izbore iz naftalina se izlače pitanja revizije ugovora Republike Hrvatske i Svete Stolice, vjeronauka, ovog, sve što je povezano zapravo sa katoličkom crkvom. Kakav je tu stav premijera Plenkovića i vas osobno kao ministra vanjskih i europskih poslova kao odgovor na ovo pitanje revizije ugovora Republike Hrvatske i Svete Stolice?
Pa mi smo to, ako ste pratili u Hrvatskom saboru, dakle, bila je jedna oporbena političarka koja je to inicirala. Međutim, mi smo u svom odgovoru i na koncu i glasovanjem odbili bilo kakvu reviziju koju smatramo nepotrebnom. Dakle, nitko je nije inicirao, niti Sveta Stolica, niti vlada. Mi imamo izuzetno dobre odnose, što su, dakle, povijesno prije svega utemeljeni sa Svetom Stolicom. Kršćanstvo je snažno ugrađeno u identitet hrvatskog čovjeka, hrvatskog naroda i mi izuzetno cijenimo naše odnose i povijesti i baštinu zapravo 14. stoljeća kršćanstva u Hrvata. Svaka eventualna revizija može samo pridonijeti nekom boljem obogaćivanju ili, dakle, usavršavanju zapravo tih naših ugovora, ali u nijekom slučaju revizija koja bi zapravo reducirala sve ono zapravo što smo mi ostvarili. Znači, eventualno nekakva revizija samo može ustanoviti neke nove momente koje možda nisu bili uključeni, ali to sada o tome ne razmišlja niti jedna niti druga strana, prema tome apsolutno to za nas nije tema.
Evo, hvala vam na ovom pojašnjenju. Mi smo na samom kraju naše emisije, pa evo, imate možda neku poruku za naše slušatelje, posebno za one koji nas slušaju izvan granica Republike Hrvatske.
Pa ja bih poslao zapravo poruku svim, znate, Hrvatima, uvijek se nekako propitkujemo tko je veći, tko je manji Hrvat i tako dalje. To uvijek negdje doživim i tko više voli Hrvatskog, tko manje. Ja mislim da nitko nema monopol na, na ljubav, ona se dokazuje zapravo djelom i svatko je onaj tko na svoj način pridonosi toj ljubavi svojim činom i djelom, tolerančnošću. Ja bih rekao da tu trebamo biti baš u ovom evo, blagdanskom ozračju, atmosferi Božića koji traje svih ovih dana, da se pokažemo kao ljudi, kao prijatelji, kao da nalikujemo na jedni na druge upravo u toj jednoj ljubavi prema hrvatskom identitetu, da se uključujemo. Jer mi smo mali narod, jer ako budemo uvijek tražili crno ispod nokta svakome, tko će onda ostati? Mislim, tko je to tko može kazati ili tko može govoriti ili zapravo o tome tko je pravi Hrvat, tko je dobar Hrvat. To je, nažalost, često se ja to čujem i vidim i o tome se piše i to je nepotrebno iscrpljivanje jer vrijeme nam ide, ali mi moramo jačati naš položaj, moramo jačati sigurnost, socijalnu stabilnost, moramo podučavati mlade, nove generacije, što je Hrvatska, njezina slavna povijest i kako možemo još više obogatiti društvo u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske, jer mislim, mala nacija koja ima srce veličine svijeta, to je Hrvatska. Gdje god dođete, mislim, evo, ja sam doista obišao sam, svugdje Hrvati su poštovani, svugdje su Hrvati citirani, svugdje su Hrvati pokazivani kao uzor, kao dobar primjer. Prema tome, idemo na tom valu tih vrijednosti. da se zapravo da poštujemo, afirmiramo ono što nas, da poštujemo ono što nas afirmira, ono što je one dobitne kombinacije, da se zapravo stidimo onoga što nas sramoti, onoga što zapravo nije dobro. I da dijelimo radost, da dijelimo ljubav, da ohrabrimo jedne druge i da budemo solidarni, da pokazujemo i prijateljstvo i ljudskost. Sve su to nekakve osobine i kvalitete hrvatskog čovjeka. Prema tome, imate često nekad netko u pozi galame, govori o nacionalnim interesima, to ne treba, znate, jer tišina je u dubokim vodima zapravo, samo su potoci, znate, bučni, plitki potoci su bučni, a kvaliteta je, se krije u tišini duboke vode. Prema tome, budimo jedna kvaliteta, budimo jedna vrsnoća, vjerujmo i poštujmo svakog hrvatskog čovjeka i naravno poštujmo tuđe, ali ne dajmo svoje i borimo se za svoje. I tu ne bi trebalo nikada imati kompromisa kada je u pitanju hrvatsko nacionalno, kada je u pitanju domoljubno, kada je u pitanju hrvatski identitet i kada je u pitanju naše. To nemojmo dozvoliti da naše nestane zbog našeg propusta, jer je jedan od grijeha je i propust, jeli, riječu, djelom i propustom, propust je isto tako veliki grijeh.
Evo, hvala vam gospodine ministre na svim ovim riječima i svjedočanstvima koje ste rekli u našoj emisiji Znanjem do spoznaja i hvala vam što ste i u ovo blagdansko vrijeme pronašli ovih otprilike sat vremena i došli u studio Radio Marije i razgovarali s nama i s našim slušateljima.
Hvala vama i svim vašim slušateljima. Želim dobar ulazak u novo ljeto, u novu godinu 2024. Budući da svaki čovjek inklinira prema harmoniji života, prema dobroti, prema sreći i zdravlju, pa neka nama onda svima bude zdrava, uspješna nova godina.
Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili ovih sat vremena uz emisiju Znanjem do spoznaja, u kojoj je gost bio ministar vanjskih i europskih poslova, doktor znanosti Gordan Grlić Radman. Moje ime je Petar Bilobrk, uredio sam i vodio emisiju, a emisiju je tehnički ostvario Ivan Zaradić. Želim vam sretnu i mirnu i blagoslovljenu novu godinu. Hvaljen Isus i Marija.
A jutro mi nosi miris bilja gorskoga, pa se sjetim zlatnih suza burnog vremena. Bio sam ko divlji vjetar svih tih godina. Kada čujem naše pjesme, krv u meni vri, godinama zri. I dok vrijeme ide tu sve jače pripadam, neću svoje lice kriti, samo jedno znam. Bog će uvijek svakom dati, samo treba vjerovati, biti Božjeg lica slika, posijati.
davati, samo treba vjerovati, biti Božjeg lica slika, posijati gdje si nikad. Tamo gdje su moji korijeni, stoje potraživi u meni, kamo nosim svaku pobjedu, svojoj zemlji, svome narodu.
Znanjem do spoznaja.